saha Allah teh patarosan sae. Aya sababaraha jawaban nu beda-beda kanggo patarosan ieu. Sababaraha jalma nyebatkeun Allah teh henteu aya. Jawaban anjeun kana patarosan ieu bakal nangtukeun kumaha cara anjeun memperlakukan jalma sejen jeung di mana anjeun bakal ngelakonan hirup nu langgeng. Kayakinan urang tentang saha Allah teh oge bakal nangtukeun yen urang teh nyembah ka Allah atawa nyembah diri urang sorangan. Upami urang nyaah ka Allah, pasti urang bakal nyaah ka manusia. Urang gaduh tilu kayakinan utama di dunia ieu. Katilu-tiluna ngajarkeun hal anu beda hiji sareng sejenna. Tapi, teu mungkin katilunana bener sadayana. Mangga abdi jelaskeun. Agama Kristen nyebutkeun yen Allah teu pupus kanggo manusia. Agama Islam nyebutkeun yen manusia kudu pupus kanggo Allah. Agama Hindu nyebutkeun yen Allah nyaeta pribados nu anjeun jieun dina pikiran anjeun. Agama Kristen nyebutkeun yen Allah nyiptakeun manusia. Agama Islam sami jeung nyembah sorangan. Agama Hindu sami jeung nyembah sorangan. Agama Kristen asih kurnia Allah. Nyembah sorangan nyaeta anjeun nu bieun ngalakukeun ka Allah naon nu Allah tos lakukeun kanggo anjeun. Asih kurnia nyaeta Allah ngagawekeun kanggo anjeun hal-hal nu teu tiasa anjeun gawekeun sorangan. Ku asih kurnia anjeun disalamatkeun ku iman jeung henteu ku perbuatan anjeun sorangan. Tinggal Efesus 2 ayat 8. Urang sadaya tos nyeun salah. Kasalahan abdi nu panggedena nyaeta nolak Yesus Kristus. Kaputusan abdi nu pangsaena nyaeta narima Yesus Kristus janten juru salamet abdi. Yesus narohkeun ka Petrus. Ari cek maneh, kami teh saha? Mun cek anjeun, saha Yesus Kristus teh? Tinggal Matius 16 ayat 16. Kumaha anjeun ngawalom patarosan nu pangpentingna ieu dina kahirupan anjeun bakal nangtukeun kahirupan anjeun nu teu liwat, nu ayeuna jeung nu bakal datang. Mun cek anjeun, saha Yesus Kristus teh? GodWhoIsGod.com. Hoyong terang deui. Klik di dieu kanggo info nu leuwih seueur.